Să deschidem Sfintele Scripturi la 2 Samuel, capitolul 9. Voi citi versetul 1, apoi continuu din partea finală a versetului 3 până la versetul 11. 2 Samuel, capitolul 9, pagina în Biblie, 333. Să ascultăm acest cuvânt. David a zis: a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan. Și Țiba a răspuns împăratului: mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Împăratul a zis: unde este? Și Țiba a răspuns împăratului: este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar, și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis: Mefiboset! Și el a răspuns: iată robul tău. David a zis: nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis: cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și i-a zis: dau fiului stăpânului tău tot ce era a lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi rodurile, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului: robul tău va face tot ce poruncește împăratul domnul meu robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Amin. Iubiți și surori, doamnelor și domnilor, pasajul biblic pe care l-am citit astăzi, ca unii care cunoaștem istoria biblică, relatează un eveniment real, o experiență interesantă, cel puțin din perspectiva unui împărat, împăratul David, și din perspectiva unui om care se temea de răzbunarea acestui împărat, și acest om fiind Mefiboset, unul din urmașii lui Saul prin Ionatan, unul din aceia care avea dreptul să pretindă tronul lui Israel după rânduiala de atunci a împăraților, când întâiul născut putea să ia tronul sau un urmaș imediat. Mefiboset este un urmaș imediat, pentru că întâiul născut al lui Saul, Ionatan, este mort. Iată deci pe David ajunge să fie împărat și după ce, dacă urmăriți bine cuvântul lui Dumnezeu, 16 ani au trecut de când a fost uns împărat, 14 ani fugind dintr-un loc în altul, acum este în poziția aceea în care întreg Israelul îl recunoaște ca împărat, întreg Israelul se adună în jurul lui, îi dă închinarea, îi aduce închinarea de împărat, și dacă mai este cineva, și cu siguranță că au fost, care nu au dorit ca David să fie împărat, aceștia vor tăcea, își vor deschide ei gura mai târziu, așa cum știți din istorie, cum este și mei, însă puterea lor de a influența contemporanii lor este o putere slabă. Împăratul David, deci, ajunge împărat, este în poziția în care își poate pune casa în rânduială, este în poziția în care își poate consolida împărăția. Și una din metodele prin care împărat își consolidează împărăția este să elimine pe toți pretendenții la împărăție din dinastia de dinainte. Acesta este un fapt care se întâmplă în istorie întotdeauna. Dacă ne uităm în istoria biblică, chiar și în împărații lui Iuda și în împărații lui Israel s-au petrecut aceste lucruri murdare, când cei ce s-au urcat pe tron au căutat imediat să îndepărteze pe urmașii împăratului de dinainte. Însă David, așa cum spune în Fapte 13:22, partea finală, nu este un simplu împărat, el este un om după inima lui Dumnezeu. Și de aceea procedura pe care David o face în vederea consolidării împărăției este diferită de altor împărați, și de dinaintea lui și de după el. El nu caută să lichideze, să înlăture pe urmașii lui Saul și al lui Ionatan, dimpotrivă, el pune o întrebare potrivit căreia urmașii lui Saul și al lui Ionatan să fie găsiți, să li se poarte de grijă, ba mai mult să aibă o hrană îmbelșugată de la masa împăratului David. Este uimitor gestul lui David, este uimitoare procedura lui. Cred că și aceasta este una din motivele pentru care Dumnezeu va spune: am găsit pe David, om după inima mea. David este uimitor în pocăință de care dă dovadă, este uimitor în umanismul de care dă dovadă, în sensul că, deși este împărat și este în poziția aceasta de unde dictează și are drept de viață și de moarte, el nu se poartă ca un despot, ci el se poartă ca un om foarte realist. Când greșește, el spune: am greșit. Când păcătuiește, spune: am păcătuit. Când trebuie să plângă, el plânge. Nu se sfiește, așa cum se întâmplă cu domnitorii din vremurile noastre, cu președinții din timpurile noastre. El este un om foarte, foarte, foarte realist. Dar, ca întotdeauna, așa cum foarte bine cunoaștem noi acum din Cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile din vechime au o rezonanță foarte puternică pentru toate generațiile din toate timpurile, inclusiv pentru generația noastră. Prin urmare, istoria aceasta a lui David și a lui Mefiboset este o istorie care trebuie să ne vorbească. Și când ne vom uita în această istorie, într-un mesaj pe care l-am intitulat Împăratul și Ologul, și ne vom uita în două părți, pentru că dimensiunile istoriei sunt mari și nu ne permite timpul ca într-un singur mesaj să putem să rezolvăm, nici în două nu vom rezolva, dar cred că două vor fi suficiente. Revin, când ne vom uita în această istorie, vom găsi în David și în Mefiboset istoria noastră a fiecăruia, în relația noastră cu Dumnezeu. Vom găsi istoria mântuirii zugrăvită atât de plastic încât o să ne uimească frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, o să te uimească frumusețea acestui cuvânt. Vei găsi și te vei găsi pe tine în această istorie, așa cum a privit Dumnezeu la tine prin Domnul Iisus Hristos. Mă voi identifica pe mine în Mefiboset în această istorie ca unul care meritam moartea, meritam răzbunarea Marelui Împărat Iisus Hristos, însă, spre uimirea mea, spre uimirea ta, spre uimirea noastră, Marele Împărat Iisus Hristos nu ne-a căutat ca să ne nimicească, dimpotrivă, s-a interesat de noi și El nu s-a interesat ca David prin slujitor, ci El s-a interesat direct, coborând din ceruri la noi, să ne caute și după ce ne-a găsit în păcatul în care eram, ne-a luat la sânul său, cum spune Scriptura, ne-a dat mântuirea sa și ne-a făgăduit încă ceva mai mult să stăm pe un scaun de domnie cu el, mărit să fie Domn. Deci, mesajul de astăzi, care va fi în două părți, împăratul și ologul. Să vedem în primul rând, în această istorie, pe Mefiboset, vrăjmașul împăratului. Mefiboset este vrăjmașul lui David. De ce? Tocmai datorită lucrurilor pe care le aminteam în introducere. De drept, el este urmașul pe tronul de domnie al lui Israel. Saul a fost împărat, Saul a instituit această dinastie prin bunăvoința Domnului, Ionatan trebuia să ia locul lui Saul, însă Ionatan moare și prin urmare, nefiind alți urmași din casa lui Saul și al lui Ionatan decât Mefiboset, Mefiboset este cel care trebuie să devină împărat. Dumnezeu însă a schimbat istoria lui Israel, David a ajuns împărat, în felul acesta Mefiboset devine vrăjmașul lui David. Fiind din casa lui Saul, și chiar dacă avea omenește dreptul la domnie și era un prinț în dreptul lui, Mefiboset este acum perceput în Israel ca un vrăjmaș. Mefiboset, dacă vă uitați bine la el, se aseamănă foarte bine cu unul dintre noi. Nu cu unul dintre noi, de fapt, cu toți dintre noi. Mefiboset este din casa lui Saul. Noi suntem din casa lui Adam, pentru că ne tragem toți dintr-un strămoș comun. Și din casa lui Adam, fiind, considerăm că avem drepturile noastre aici pe pământ, considerăm că suntem prinți și regi în dreptul nostru, avem autoritatea noastră, avem gândirea noastră, independența noastră, autoritatea noastră. De aceea, dacă ne deranjează ca oameni un lucru, și vă rog să ascultați cu atenție, ne deranjează faptul că Dumnezeu se interferează cu viața noastră. Dacă nu ne-ar deranja lucrul acesta, ne-ar fi mai dragă pocăința. Dar Dumnezeu se interferează cu viața noastră și de aceea și pocăința, măcar că este dătătoare de viață eternă, și pocăința este incomodă, este neconfortabilă. Este neconfortabil să fii pocăit, și aceasta nu o spun ca cineva să sperie și să nu se pocăiască, ci o spunem ca o realitate. Este neconfortabil să fii pocăit din perspectivă omenească vorbind. De ce este neconfortabil? Este neconfortabil, frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru că pocăința se interferează cu tot ce avem și cu tot ce suntem. Se interferează cu timpul nostru. Decât să vii la casa Domnului, mai bine te duci la discotecă. Dar pocăința te obligă să renunți la discotecă, dau un exemplu omenești, nu? Și trebuie să vii la casa Domnului. Se interferează cu timpul tău de, știu eu, odihnă, cu familia. Decât să stai acasă și să te uiți la televizor și este foarte confortabil, trebuie să te duci la repetiție. Nu? Și de ce pocăința devine neconfortabilă? Pentru că tot ce avem și tot ce ni se pare că este al nostru, să vină un prinț din afară, cum este Iisus Hristos, și să spună: dați-mi mie timpul vostru, dați-mi mie confortul vostru, dați-mi mie timpul vostru, dați-mi mie banul vostru, lucrul acesta nu prea ne cade bine. Dar, repet, pocăința este singura cale de a căpăta viață eternă, este singura cale de a căpăta binecuvântare. Însă, din această perspectivă a faptului că Dumnezeu ne cheamă la pocăință, și noi, ca și Mefiboset, din casa lui Adam fiind, considerăm că nu trebuie să ne deranjeze nimeni, să nu umble nimeni pe urmele noastre și să nu ne caute nimeni, pentru că noi suntem prinți în dreptul nostru, avem drepturile noastre, nimeni să nu ne ia această libertate. Partea frumoasă însă în această istorie este că dacă Mefiboset este vrăjmașul lui David, David nu este vrăjmașul lui Mefiboset. Și partea frumoasă în istoria noastră cu Dumnezeu, frați și surori, este aceasta, că dacă noi ca oameni păcătoși suntem vrăjmașii lui Dumnezeu, Dumnezeu nu este vrăjmașul nostru. Nu este așa? Dumnezeu nu ne-a căutat ca să ne nimicească și nu ne caută ca să ne lovească, să ne bată așa cum cred unii. Vedeți, Mefiboset, când este adus în fața lui David, Mefiboset tremură, cade cu fața la pământ, însă David îi vorbește bine, spune: nu te teme, nu te teme, eu nu te-am căutat să te nimicesc, eu te-am căutat să-ți fac bine, te-am căutat să-ți fac bine. Într-adevăr, tu poți să consideri că ești vrăjmașul meu, eu nu sunt vrăjmașul tău. Poate că tu, poate că eu, prin felul prin care vorbim, prin felul în care ne purtăm, prin felul în care ascultăm, prin felul în care răspundem Evangheliei, ne comportăm ca vrăjmașul Dumnezeu. Ce bine este însă că Dumnezeu nu ne este vrăjmaș. Și gândurile lui Dumnezeu pentru noi sunt ca și gândurile lui David pentru Mefiboset. David a spus: căutați-mi pe unul din casa lui Saul, din casa vrăjmașului meu. Și când această veste a ieșit prima dată, până când David nu și-a clarificat mai departe gândurile și ideile, eu cred că și demnitarii care îl înconjurau pe el au început să tremure. Au zis: ne gândeam noi că va veni o zi ca aceasta, când David își va face socotele. Uite că a venit. Însă David a continuat și a spus: căutați-mi pe toți câți mai au mai rămas din casa lui Saul, dar nu să-i nimiciți, nu să-i loviți, nu să le faceți rău, îi aduceți aici pentru că vreau să-i fac prinț cu adevărat și să stea la masă cu mine. Gândurile mele pentru Mefiboset și pentru urmașii lui Saul sunt gânduri de bunătate. Vreau să mă port cu ei cu o bunătate ca a Domnului. Dumnezeu a spus același lucru. În acest pasaj clasic de acum, pentru cei ce cunosc cuvântul Domnului, Ieremia 29:11, Dumnezeu a zis: căci eu știu gândurile mele cu privire la voi. Și gândurile mele e să vă rup oasele, picioarele, să vă spar casele. Nu este așa. Ci gândurile lui Dumnezeu cu privire la noi sunt să ne dea o speranță, un viitor, o casă trainică, să ne dea viață eternă, să ne binecuvânteze, să ne poarte de grijă, să ne ridice din prăbușirile noastre, să ne mângâie, să ne dea biruință asupra celui rău, să ne dea o casă sănătoasă, să ne binecuvinteze cu sănătate, mărit să fie Domnul. Iată, deci, în partea aceasta istorică a cuvântului lui Dumnezeu cu privire la David și la Mefiboset. Dacă Mefiboset este vrăjmașul lui David, David nu este vrăjmașul lui Mefiboset. Dacă Mefiboset este dintr-o casă străină lui David, David are o casă deschisă în care vrea să-l înfieze pe Mefiboset. Dacă noi suntem dintr-o casă care este vrăjmașul lui Dumnezeu prin cădere în păcat, suntem din casa lui Adam, suntem toți, ne tragem din aceeași spiță și toți am devenit prin cădere în păcat vrăjmașul Dumnezeu, Dumnezeu nu este vrăjmașul nostru, ci dimpotrivă Dumnezeu ne caută ca să ne ducă în casa Lui, în casa binecuvântărilor, în casa vieții eterne. Și ce bine și ce bun trebuie să fie lucrul acesta pentru tine și pentru mine. Dumnezeu te-a căutat, așa cum a căutat David pe Mefiboset, Dumnezeu m-a căutat, mi-a căutat pe fiecare și binecuvântarea pe care ne oferă este să stăm la masă cu El. În al doilea rând, dacă vă uitați cu mine în această istorie, în care, repet, nu numai istoria lui David și a lui Mefiboset, vedem istoria lui Dumnezeu cu omul, istoria lui Dumnezeu cu tine, istoria lui Iisus Hristos, împăratul, reprezentat prin David, cu mine, cu Mefiboset, cu tine, Mefiboset. Deci, în al doilea rând, Mefiboset este o log prin cădere. În 1 Samuel 4:4, cuvântul Domnului spune în felul următor. Ionatan, fiul lui Saul, avea un fiolog de picioare și în vârstă de 5 ani, când a venit din Israel vestea morții lui Saul și a lui Ionatan. Doica lui l-a luat și a fugit și fiindcă se grăbea să fugă, a căzut și a rămas olog. Numele lui era Mefiboset. De ce este olog Mefiboset? Să ne uităm la el și apoi să ne uităm la noi. El este olog din pricina doicii lui. Această doică, care trebuia să îngrijească de el, nu putem să o acuzăm, dar vorbind totuși dintr-o perspectivă a misiunii pe care o are, de grijă absolută, această doică eșuează să-i poarte de grijă. Și în această eșuare de a-i purta de grijă, cauzează ologirea acestui prinț, acestui fiu de împărat. Și de aceea Mefiboset ajunge olog din cauza doicii lui. Însă uitându-ne la un alt detaliu al ologirii lui, el este olog prin cădere. Prin cădere. Cuvântul Domnului spune că doica aceasta, care l-a luat în brațe și a fugit cu el, probabil l-a luat în spate, l-a scăpat. Și Mefiboset, în căderea aceasta, cu siguranță și-a rupt coloana vertebrală, nu, omenește vorbind, și este un fiu olog. Dar este încă un element aici și aș vrea să vă uitați la acest element, pentru că de aceea am spus, în istoria aceasta este așa de plastic zugrăvită istoria mântuirii, istoria relației noastre cu Dumnezeu. Pe lângă aceasta că el este olog din pricina doicii și este olog prin cădere, încă un amănunt special este în viața acestui prinț, acestui Mefiboset, și anume, el este olog de mic. Cuvântul Domnului spune că are 5 ani. Când se întâmplă acest eveniment tragic cu el. Haideți să ne uităm puțin la noi, pentru că în Mefiboset acesta trebuie să mă văd pe mine, în acest Mefiboset, din perspectivă biblică, spirituală, trebuie să te vezi pe tine. Noi suntem ologi din pricina doicii noastre, din pricina lui Adam. Cuvântul Domnului spune că din pricina lui și a neascultării lui, toată lumea a căzut în păcat și în neascultare. Din pricina strămoșului care putea să ne dea raiul prin ascultare de Dumnezeu, putea să ne dea împărăția lui Dumnezeu eternă, putea să ne dea atunci tronul lui Dumnezeu, din pricina lui am devenit ologi. Avem mintea ologită de păcat, specialiștii, de exemplu, doctorii de astăzi spun că creierul uman, numai 10% din el funcționează. Numai 10%. Dacă cu 10% putem să facem atâtea lucruri frumoase și urâte, da, să zicem alea frumoase, cam ce am putea face cu tot creierul, nu? Dar numai atâta funcționează. Suntem ologiți intelectual, suntem ologiți mental, suntem ologiți spiritual, pentru că iubim ce urăște Dumnezeu. Suntem ologiți sufletește, de multe ori inima noastră, sufletul nostru este olog. În loc să iubim casa, în loc să iubim familia, în loc să iubim pe frați, în loc să iubim pe cei de lângă noi, în loc să iubim pe Domnul, întoarcem spatele, vorbim urât, ne purtăm ca niște oameni străini, folosim un limbaj care este străin mângâierii, străin bucurii, străin limbajului lui Dumnezeu. Gusturile noastre sunt ologite, dacă îmi permite să vorbesc omenește. Avem gust pentru ceea ce nu-i place lui Dumnezeu. Nu? Și omenirea aceasta este ologită în această privință, în tot felul de patimi. Gustul omenirii este pentru lucruri care nu au niciun gust. Numai dacă deschide cineva aproape în fiecare zi presa, un ziar, o revistă, aproape că nu este zi în care, în presa mondială, să nu fie, și nu cred că este zi, vorbind pământește, universal, nu este zi în care în presa mondială să nu fie articole bine scrise, bine puse la punct, bine documentate științific, bine documentate medical, în care să se spună tutunul, vrăjmașul omului, alcoolul, vrăjmașul omului, drogul, vrăjmașul omului, cauzează cancer, cauzează probleme, cauzează sărăcie, cauzează tensiune în familie. Dar cine ia seama? Se duc și cumpără mai mult. Și oamenii se înghesuie mai tare la rău, pentru că sunt ologi, funcționează numai parțial. Orice parte din organism, din trup, din suflet, din duh. Suntem ologi spiritual, deci din pricina lui Adam, cum este Mefiboset, din pricina doicii lui. Apoi, cuvântul Domnului spune că el, așa cum vă spuneam, el este olog prin cădere. Noi cum suntem? Cum am devenit ologi? Cum? Prin cădere. Prin cădere în păcat. Și căderea aceasta este universală. Nici unul dintre noi nu se poate lăuda. Dacă deschidem Sfânta Scriptură, să-l cităm pe Apostolul Pavel, la Romani, capitolul 3, Apostolul Pavel zice, Dumnezeu se uită de sus și cercetează pe fiii oamenilor să vadă dacă este măcar unul sub soare, unul, care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Dar iată că nu găsește pe nici unul. Și oamenii se bat în piept și spun, eu v-am născut creștin, eu v-am născut sfânt, ne-am născut ologi, prin cădere, prin cădere în păcat. Și apoi, nu numai atâta, dacă ne aducem aminte de celălalt detaliu din experiența lui Mefiboset, care de fapt ilustrează experiența noastră, el este olog de mic și noi suntem ologi din naștere. Psalmul 51, psalmul pocăinței despre care vorbește Sfânta Scriptură, este pocăința lui David. În psalmul 51 cu versetul 5, David spune acest mare adevăr. În păcat m-a născut cine? Mama mea, deci de mic, de când ne-am născut. În păcat m-am născut, mama mea. În păcat ne-am născut fiecare cu această moștenire. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea, este traducerea lui Cornilescu. Deci, în primul rând, Mefiboset este vrăjmașul lui David și noi suntem vrăjmașii lui Dumnezeu. În al doilea rând, Mefiboset este un loc prin cădere și se vede că și noi suntem la fel. În al treilea rând, să ne uităm în istoria acestui pasaj ca să învățăm apoi mântuirea noastră, așa cum este ridicarea lui Mefiboset. În al treilea rând să vedem locuința lui Mefiboset. El locuiește departe de casa împăratului David. Și Biblia specifică clar și spune că el locuia în Lo-debar. Lo este în ebraică particula nu, fără. Deci când spui în limba ebraică lo și când vezi citi orice cuvânt în Biblie care are în față particula aceasta lo, este românescul nu sau fără. Și lo de bar însemnează casa fără pâine. Deci iată unde locuiește el. Într-un ținut sărac, într-o casă fără pâine. Și uitându-mă în cuvântul Domnului, mi-am dat seama că și noi suntem în aceeași situație. Locuința noastră este departe de împăratul împăraților, cum locuința lui Mefiboset este departe de casa lui David. Fiind străini de Dumnezeu, locuiam departe de Dumnezeu. Apoi, ca și fiul risipitor și ca și, Mefiboset, suntem departe de casa tatălui. Luca 15:13. Ca fiul risipitor și ca și Mefiboset, suntem într-o casă sau într-o țară fără pâine, unde nici roșcoavele pe care le mănâncă porcii nu le mai avem. Luca 15:16. Ca fiul risipitor, ca Mefiboset, suntem departe de casa care are pâine din belșug și care este casa tatălui și este casa împăratului. Vedeți cât de plastic este cuvântul Domnului, cât de practic, cât de adevărat și cât de profund este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în toate lucrurile pe care acest cuvânt al Dumnezeu le arată, este cu neputință, în final, să nu descopere adevărul despre viață, despre relația Dumnezeu-om. Suntem într-o casă fără pâine câte vreme trăim fără de Dumnezeu. Chiar dacă am fi multimilionari, chiar dacă am fi miliardari, cum este Bill Gates astăzi, dacă nu avem pe Dumnezeu, suntem săraci. Una din cântările noastre vechi, poate părinții își mai aduc aminte, eu mi-aduc aminte, o cântam când eram copil, spunea: poți să ai chiar lumea întreagă și să fii bogat. Dacă n-ai pe Domnul Slavei, ești cel mai sărac. Și apoi continua cântarea: câte bucurii în lume pe acest pământ, nu-i nici una dintre ele ca și în Duhul Sfânt, în Duhul lui Dumnezeu, în Cuvântul lui Dumnezeu. Poți să ai toată lumea, nu ai pe Dumnezeu, nu ai pâinea care s-a coborât din cer. Nu ești aproape de casa împăratului, de casa cu belșug, de casa cu pâine. Și ceea ce este pâine și ceea ce este pâinea care poate să satisfacă este Iisus Hristos. Eu sunt pâinea vieții, pâinea care s-a coborât din cer ca să dea lumii viață. Dacă nu mănânci din pâinea aceasta, dacă nu mănânc din pâinea aceasta, dacă nu gustăm din pâinea aceasta, rămânem flămânzi. Cu miliardele lângă noi, cu milioanele lângă noi, cu toți avem, cu casă lângă noi, suntem ca fiul risipitor lângă cotețul cu porci. Pentru că nu ne ajută la nimic. Însă, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, căci pâinea care s-a coborât din cer și care este Iisus Hristos, ne-a fost revelată și nouă. Am fost îmbiați să mâncăm din această pâine și mulțumim Domnului că pâinea aceasta nu este fărâmitură, ci pâinea aceasta este pâine din belșug. Chiar dacă am primit numai o fărâmitură, cum spunea femeia aceea, sirofeniciancă, când a venit la Mântuitorul Iisus Hristos ca să-i elibereze fata de demoni, și când Domnul intenționat a mustrat-o și a făcut-o să se simtă umilă când a zis: nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței, femeia aceasta a vorbit un adevăr mare. Așa este, Doamne, dar căței mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânului. Dumnezeu nu ne dă fărâmituri, ci Dumnezeu ne dă o pâine mare. David spune: mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și mezoase. Și lucrul acesta îl spune când este într-un ținut uscat, sărac și fără apă, când este lipsit de împărăție, când fiul său Absalom s-a ridicat împotriva lui, când oamenii l-au părăsit și când este flămând și însetat. Lângă Dumnezeu te saturi, pentru că El îți satură sufletul. El este pâinea care s-a coborât din cer, glorie Lui. În al patrulea rând, să ne uităm la Mefiboset, cel căutat de împăratul David. Dacă ne uităm bine în cuvântul Domnului, am amintit întreagăt, însă să elaborăm puțin mai mult, Mefiboset se temea de fața împăratului. Și se temea pe drept cuvânt, nu cumva David să-l caute și să-l omoare. De aceea, el evită să fie în apropierea împăratului. Nici nu se gândea să-l caute, nu-i trecea prin minte acest lucru. Cu noi lucrurile se întâmplă similar și s-au întâmplat similar. Cuvântul Domnului spune că noi eram morți în păcatele și în fără de legile noastre, Efeseni 2:1. Morți fiind în păcate și în fără de legi, nu puteam să facem nimic. Cum era să-L căutăm pe Dumnezeu? Cum era să-L căutăm? Vedeți, frați și surori, doamnelor și domnilor, aici descoperim un adevăr mare care răspunde pretențiilor multora că lor nu le trebuiește Dumnezeu, că ei s-au născut creștini și că lor să nu le spună nimeni ce trebuie să facă. Fiind mort în păcate și fiind că toți de mici ne naștem în păcat, un om mort nu poate să facă nimic. Un om mort nu raționează. Un om mort nu se mișcă. Un om mort este lipsit de inițiativă. Nu poți să-L cauți pe Dumnezeu. Ori, dacă în moartea spirituală pe care omul o are, îl caută pe Dumnezeu, știți foarte bine că rezultatul acestei căutări este religie. Și lumea să nu confunde religia cu credința. Am amintit mereu în această biserică și amintesc din nou în această seară pentru Biserica Emanuel și în această zi pentru cei ce ascultați mesajul acesta. Nimeni să nu confunde religia cu credința. Un om budist poate să fie religios, islamistul poate să fie religios și în religiozitatea lui se urcă în avion și te omoară și îți taie gâtul. Asta înseamnă religie. Un om religios este un om care își creează un Dumnezeu după imaginația lui, după chipul lui. Și îl imaginează că e foc, și îl imaginează că e crocodil, și îl imaginează că e nil, și îl imaginează că e lup, și îl imaginează că e soare, și îl imaginează că e scarabeu, și îl imaginează tot ce vrea, după chipul lui. Creștinismul însă este un dar de la Dumnezeu. Deci creștinismul este un dar, nu este o religie, este un dar de la Dumnezeu. Pentru că biserica creștină nu s-a născut ca urmare a căutării noastre pentru Dumnezeu, ci biserica creștină s-a născut în urma căutării lui Dumnezeu pentru om. Și mulțumim Domnului că ne-a găsit. Nu l-am căutat noi, că eram morți și nu puteam să-L căutăm. Și când ne-a găsit Dumnezeu, ne-a scos din mocirlă, ne-a spălat de toată murdăria păcatului, moral, spiritual, de toată gândirea și imaginația noastră murdară și ne-a făcut o creatură nouă, o făptură nouă, ne-a dat chipul Său. În sfârșit, cunoaștem acum pe Dumnezeul care ne-a creat după chipul Său, nu un Dumnezeu care L-am creat noi după chipul nostru, un Dumnezeu care ne-a creat după chipul Său. Morți în păcat, nu puteam să-L căutăm. Și aș vrea să citesc acest pasaj pe care Apostolul Pavel îl spune foarte în detaliu, Roman 3:10-18. Am să îl citez de așa manieră încât să putem să ne încadrăm în timpul pe care l-avem la dispoziție. După cum este scris, spune Apostolul Pavel, nu este niciun om neprihănit. Deci ia seama bine, dragul meu, tu care spui că te-ai născut creștin. Citește din Biblie, nu citi din Coran. Din Biblie citește, nu din cărțile pe care le-a scris nu știu ce preot și ăla mai rătăcit decât tine, sau păstor și ăla mai pierdut decât tine. Caută în Scriptură, în Cartea Domnului și citește. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Morții n-au pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu, pentru că nu-L poate. Ori dacă îl găsește, sau dacă îl caută, pardon, dacă îl caută, cum am spus, dă în religie și creează un Dumnezeu după plăcerea lui, după gustul lui. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Deci iată cum te naști și cum mă nasc. Un netrebnic, nu un creștin. Un netrebnic, chiar dacă te-ai născut în familie de preoți, de păstori sau de apostoli sau de proroci. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele, sub buze au venind de aspidă, gura le este plină de blestem și de amărăciune, tot la al doilea cuvânt. Au picioarele grabnice să verse sânge, prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor, nu cunosc calea păcii, Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Așa sunt oamenii. De aceea, citeam recent că un președinte de universitate americană, președinte de la Harvard, a ținut o conferință cu alți președinți de universități americane. Și omul acesta foarte inteligent a spus celorlalți președinți: voi trebuie să aveți în vedere trei categorii de oameni. Și anume, să vă uitați bine la studenții voștri și să vă purtați foarte bine cu studenții care au A pe linie, 10 pe linie. Pentru că mai repede sau mai târziu, poate unul dintre ei va fi profesor în universitatea în care tu ești șef. Apoi, să vă purtați drăguți cu cei care au B pe linie, sau 9 pe linie, sau 8 pe linie. Pentru că mai repede sau mai târziu, unul dintre ei ajunge politician. Și de asemenea, să vă purtați extrem de bine cu cei ce au C pe linie, 7 pe linie. Pentru că mai repede sau mai târziu, unul dintre ei ajunge businessman și vă dă bani ca să aveți de burse. Asta este realitatea cu oamenii. Toți s-au rătăcit, spune Apostolul Pavel. Sunt căzuți, sunt morți, sunt ca și Mefiboset, în situația în care stau departe de casa împăratului, evită pe împărat și spuneți-mi care îl caută pe Dumnezeu. Cred că dumneavoastră care mă ascultați aveți această experiență. Dacă ați chemat pe cineva la biserică, zice: eu nu vin la pocăiți. Când îți avea voi un program, nu, acesta este un exemplu pe care îl știți foarte bine, când îți avea dumneavoastră un program așa mai special, atunci am să vin. Și probabil că sunteți vizitați de un predicator mai cunoscut sau un grup de laudă care e mai popular și mai ascultat, și face această invitație din nou: uite, avem pe musafirul cu tare, sau grupul cu tare, sau biserica cu tare ne vizitează, vreți să veniți acum? Păi nu putem, că nu avem, nu știu ce musafiri avem de nu știu unde. Nu-l caută pe Domnul, îl evită pe Domnul, îl evită pe Domnul. Și dacă intri mai profund în discuție cu oamenii aceștia, rezultatul sau răspunsul pe care îl auzi de la ei este acesta. Cred că îl cunoașteți. Știi care e treaba? Dacă o fi Dumnezeu, așa cum ziceți voi, prefer să nu mă duc la biserică, prefer să nu deschid o Biblie, prefer să nu mă rog, prefer să nu aud de El, pentru că în ziua judecății să nu aibă ce să-mi ceară. Știți că dacă nu am știut multe, zice, nu se poate lega de mine Dumnezeu. Păi tocmai idioțenie o să judece Dumnezeu. Și ignoranța, pentru că i-ai întors spatele, el a vrut să te binecuvânte, să-ți poarte de grijă, și tocmai această ignoranța ta și această sfidare, Dumnezeu, ca și Mefiboset, această fugă de casa împăratului, fugă de casa lui Dumnezeu, departe de biserică, departe de sfințenie, tocmai lucrul acesta îl va judeca Dumnezeu. Deci uite-te în cuvântul Sfintelor Scripturi, că acest cuvânt spune: nu este niciun om, de aceea tu și cu mine, ca și Mefiboset, avem nevoie de mila împăratului. Și dacă ne uităm în acest pasaj, împăratul excelează, David excelează, marele nostru împărat și Domn, Iisus Hristos, excelează în toate lucrurile. David l-a căutat pe Mefiboset, versetele 3-5. Iisus ne-a căutat pe noi. Uitați-vă în cuvântul Domnului cum ne-a căutat. Roman capitolul 5 cu versetul 8. Pe când eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Pe când eram păcătoși și nu-L căutam, că păcătoși fiind înseamnă că noi toți călcam în picioare legea lui Dumnezeu. Apoi partea, tot în Romani capitolul 5, versetul 6. Pe când eram încă fără de putere, Hristos a venit la noi. De ce? Fiindcă Fiul omului, adică Împăratul și Mântuitorul Iisus Hristos, a venit să mântuiască ce era pierdut, potrivit Matei 18:11. De ce a venit? Să mântuiască ce era pierdut. Fiul omului, adică Iisus Hristos, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Fiind păcătoși, nu aveam cum să-L căutăm. Stăteam departe de El, așa cum stai astăzi departe de El, în tot felul de pofte, în tot felul de patim, în tot felul de lucruri pe care le ascunzi și de oameni. Și poate că de oameni ne putem ascunde și ne ascundem de foarte multe ori. Fiecare dintre noi am căzut în greșeala aceasta, în păcatul acesta. Însă de Dumnezeu nu putem să ascundem nimic. Pentru că totul este gol și descoperit, spune autorul cărții Evreilor, înaintea celui cu care ne-am făcut de lucru și care este Dumnezeu. Totul este gol și descoperit. El te vede și mă vede. De asemenea, îți vede chiar și gândul. Cuvântul Domnului spune că și nu-mi ajunge cuvântul pe limbă. Este David care vorbește și el spune adevăruri. Nu-mi ajunge cuvântul pe limbă și tu de departe împătrunzi gândul. El știe ce gândești, el știe ce gândesc, te vede și mă vede, ne vede, știe cum privim biserica, știe cum privim pocăința, știe cum privim pe frați, știe cum îți privești soția, cum îți privești soțul, cum ne privim copiii, cum ne privim părinții, cum ne privim pe semeni, toate lucrurile le știe și le vede. De aceea, frați și surori, trebuie să ne întoarcem cu bucurie către acest Dumnezeu și să spunem, Doamne, pentru că Tu toate le cunoști, cum spunea și Petru, Doamne, eu știu că Tu toate le știi, fiindcă toate le cunoști și mă cunoști mai bine decât mă cunosc eu. Te rog, ai milă de mine, Doamne. Ai milă de mine din pricina Domnului Iisus Hristos. Ai milă de mine. Am crezut că ești vrăjmașul meu, dar mi-am dat seama că eu eram vrăjmașul tău. Prin purtarea mea, prin călcarea în picioare a Scripturilor, prin călcarea în picioare a Evangheliei, prin neînduplecarea voinței mele la șoapta Duhului Sfânt care îmi spunea să mă întorc la tine și să mă pocăiesc. Avem în față un împărat și un olog, David și Mefiboset. Și în această istorie reală avem în față, practic, istoria care se repetă în fiecare zi a Marelui Împărat Iisus Hristos și a fiecărui Mefiboset care se naște pe pământ. Mefiboset este olog din pricina doicii, noi din pricina lui Adam. El este olog prin cădere și noi suntem ologi prin cădere, în păcat. El este olog de mic și noi suntem ologi spiritual din momentul nașterii. Suntem vrăjmașii lui Dumnezeu. Partea bună, însă și partea bucuroasă este că Dumnezeu nu este vrăjmașul nostru, după cum David nu este vrăjmașul lui Mefiboset. Și pentru că nu este vrăjmașul nostru, iată că El ne caută, Dumnezeu ne caută, iată că Dumnezeu te caută. Mefiboset nici nu se gândea să se apropie de David, după cum nici tu și nici eu, nici nu ne gândeam să ne apropiem de Dumnezeu și să-L căutăm. Poate că-L punem în cântările noastre, în bețiile noastre, în jurăturile noastre, dar nu căutăm să-I împlinim voia. Știi foarte bine lucrul acesta. Ce bine însă că Dumnezeu este înțelept, El are îndelungă răbdare și această îndelungă răbdare cuvântul Domnului ne spune tot prin Apostolul Pavel. Nu vezi că îndelungă răbdarea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dumnezeu te cheamă și mă cheamă în casa Lui. Ne cheamă să venim din Lodebar, din casa fără pâine, adică din pustiul lumii, și să venim la El care este pâinea care s-a coborât din cer ca să dea lumii viață. Fiindcă sufletul tău este neliniștit, prin aceasta spune că sufletul tău sau al meu este flămând și cel ce poate să sature sufletul tău și al meu este Iisus Hristos. Este un singur împărat care te poate satisface, este Iisus Hristos. De aceea cuvântul Domnului îți spune și îmi spune, dacă vrei să nu mai fii olog fizic, spiritual, emotiv, singura șansă este să ne lăsăm în brațele lui Iisus Hristos. El ne va lua și ne va duce în casa Lui și ne va da cinstea cea mai mare când ne va pune la masa Lui. Ce bine este să stai la masă cu Iisus, așa cum am stat și astăzi la masa cuvântului Său. Mulțumim Domnului pentru harul acesta. Și mulțumirea noastră trebuie să fie pentru un răspuns din partea noastră, prin care să spunem lui Dumnezeu, Doamne, vreau să rămân cu Tine pentru totdeauna. Amin.